skal ut og reise igjen I henvendelsespotten, Tor Grim, og vi skal reise vestover.
Ja, nå skal vi til Sogn og Fjordane, eller Nordre Bergenhus Amt, da, som det heter I den tiden vi skal til.
Sogndal, nærmere bestemt, I hvert fall området rundt Sogndal.
Ja, ja, og til dels I selve Sogndal, anførselstegn, by, anførselstegn, slutt. Det var jo ikke by da.
Nei, men du mener kanskje ikke at det helt by nå heller, du?
Det et definisjonsspørsmål. Ja. Altså, på svensk så betyr by landsby.
Ja,
det bare en hus, to hus og felles dass, så det by I Sverige, og det kan man vel kanskje si om enkle steder I Norge også, da.
Ja, det, for det har de I Sogndal. To hus og en dass har de I hvert fall.
Ja. Om de der til og med, jeg tror ikke det er felles da, så jeg tror de har hver sin.
Tror
det,
yes. Men på begynnelsen av 1800-tallet, vi skal jo holde oss der I dag, tidsmessig, hvordan, da var det kanskje ikke så mye mer enn to hus og en felles da?
Nei da, det var vel knapt nok det, det var en liten klinge med hus, og ikke noe asfalt eller neon eller noe sånt, og de hadde ikke eget fotballag heller.
Ikke.
Den gangen.
Fotball, hadde man det, altså spilte man fotball I Norge?
Nei. Man hadde ikke tid til å gjøre noe som helst, det var ingen... idrett I Norge på 1800-tallet.
Nei, det var ikke det.
Nei, man hadde mer nok med å skaffe seg mat og sørge for at man ikke sulta ihjel. Det en slags idrett det jo da.
Ja.
Men det vi skal snakke om I dag jo da en typisk kvinneidrett da, nemlig giftmord.
Ja, og det jo morsomt. Han stiller som mannlig deltaker der.
Ja da, og det jo litt uortodokst den gangen. Det vel fremdeles også, tror jeg.
Mannlige giftmordere?
Ja, det som sagt en utbygget kvinneidrett det.
Ja. Johannes Egum brød seg ikke om det. Han var såpass, han var en pioner, kan vi si det?
Ja, han var en av de virkelig første vi har jo, hans etterfølgere har vi jo snakket om ja. Før, altså Moland oppe i Lofoten, og ja. Flere andre, så han skapte en trend da.
Han gjorde det.
Ja, trendsetter fra Tongdal.
Det var han, Johannes, han bodde altså på et sted etter hvert, da, som et sted som heter Egum, han ble født 25. oktober 1807 på Vikheim, der I nærheten av Sogndal.
Ja, og det, der hadde man jo da veldig lite å gjøre på kveldene, ja. Så vidt jeg kan forstå, de kverna I hvert fall ut barn I et vanvittig tempo, og Johannes var da en av dem da.
Ja, I et hjem som kanskje ikke var, de hadde mer nok med å føde og lage barn, ikke så mye til å passe på dem.
Nei, altså, de var veldig fornøyde hvis de overlevde. Dette, ja. Dette jo noe som kjenner fra biologien som såkalt K-strategi versus S-strategi.
Ja.
Altså, den ene strategien at man kverner ut så mange barn man overhovedet kan, og så driter man I dem og håper at noen overlever, mens S-strategien, den andre strategien at man da lager få barn og heller salter ned masse for å få dem fram da.
Ja, som mer populære I våre dager.
Ja, I våre dager kjører vi den, men for som sagt 200 år siden så var man mer sånn at se hva som kom, vi får dem ut og så ser vi hva som skjer.
Ja, og det levde gjorde Johannes Dani, såpass bra gikk det med han.
Ja, men han var jo en, som gutt I hvert fall, og sikkert som voksen også, en veldig særegen personlighet,
ja.
Som vi vel I dag, I våre dager, hadde gitt en diagnos da.
Ja.
Såkalt Aspergers syndrom da.
Hva tror du det?
Ja, sånn innesluttet, ensom kar som ikke likte å ha noe særlig sosial omgang, hverken med barn eller voksne, og som etter hvert ble underligere og underligere.
Sognepresten skriver en viss gemyttets mørkhet og innslutten I seg selv, når han trodde seg I ord eller gjerning forurettet eller miskjent. Altså han ble veldig fort mørk og innersluttet hvis noen liksom, krenket han.
Lett krenkbar.
Lett krenkbar, ja.
Men det jo blitt moderne I våre dager også det nå. Da.
Ja, han var veldig pioner.
Ja.
Men vennlig tiltalte beroligende snart han sin, så han ble fort bli igjen også på en måte.
Ja, I hvert fall rolig.
Rolig, ja.
Og bli vel... Ja, han så jo ikke frem som noe sånn overstrømmende glad laks.
Nei.
Men han var I hvert fall roligere da.
Han ble roligere av vennlig tiltale.
Ja.
Men så var det dette med hva skal stakkars Johannes leve med, for noe arving var han ikke, odelsgutt var han ikke.
Neida, det var jo fem andre gutter I den familien der, pluss ja. Noen jenter som også skulle ha sitt av arven. Det man gjorde før I tiden var jo å dele gården opp, men hvis den lille flisa der ble delt opp I 8 stykker, så var det jo akkurat stort nok at man kunne begraves på det.
Ja, riktig.
Og ikke noe mer.
Så det man gjorde da var jo å peile seg ut en kvinnelig redningsplanke.
En kvinnelig person som hadde arverett til en eller annen form for jordstykke da. Det burde ikke være svære greiene det heller, men alt var bedre enn ikke noe.
Og da var det et kvinnemenneske som het Helga Olsdatter Flatland.
Ja, og hun var 2 år eldre enn han. Det var ikke sånn, som vi har flere andre eksempler på, at en ung mann måtte gifte seg med 90 år gammel kjæring for å få gård, men hun var I hvert fall 2 år eldre da.
Det hadde nesten vært bedre på en måte.
Ja, det hadde I hvert fall lidelsene blitt spart for
ja,
mange.
Ja, ja. Men det som var problemet da med det, i utgangspunktet, var det jo et arrangert ekteskap, mer eller mindre, da, som var vanlig i mange
av punktene. Ja, og nesten det presset frem en ekteskap da, shotgun marriage. For det første så hadde jo da Johannes da, han hadde jo en annen dame i kikkerten.
Ja, det er jo det kanskje det store her da. Han var en fattig pige som han var interessert i.
Ja, men der ville altså familien hans ikke ha noe med det å gjøre. Han ville selv bli fattig da. Så hvis han skulle berge seg selv og sannsynligvis også litt mer av familien sin, så måtte han gifte seg med denne, ikke akkurat styrtrike, men i alle fall noe mer velstående helga da.
Det hadde Johannes ikke noe lyst til.
Nei, men han hadde tydeligvis lyst til noe, om han ikke hadde noe lyst, så han hadde i hvert fall lyst til noe, for han har i hvert fall satt barn på henne før de gifte seg da.
Det så ille var det ikke at han ikke orket å ligge litt med henne?
Nei, det er helt utrolig hva man gjør når det vinker et lite jordstykke i det fjerne da. Så det hadde han gjort.
For det sies etterpå var at han ønsket seg en annen forbindelse i hvilken hans hjerte havde en stemme med.
Ja, i den grad han hadde noe hjerte da.
Ja, hjerte. Det hjerte som var, sa i hvert fall gifte med den fattige pigen, men det ville han ikke. Nei. Eller fikk han ikke?
Nei, han fikk ikke lov til det. Dette er en forklaring som mange mordere, hustremordere, har kommet trekkende med etter hvert.
Ja,
det ville egentlig... Ekteskapet var forsert, og dette var ikke sånn de ville ha det. Og om det er sant, eller om det er en slags form for besmykt av sine egne ugjerninger, det får vi aldri vite da.
Nei. Det vi vet er at de giftet seg den 4. juli, som, ja, det var jo den amerikanske uavhengighetsdagen allerede, det.
Ja da.
Man feiret vel ikke det så mye her hjemme i Norge?
Nei, ikke så mye der borte heller, tror jeg. Nei. Så tidlig, så det kommer gjerne etter hvert, det der uavhengighetsfeiringen, da, når folk får penger til fyrverkeri. Og...
Ja, det er da det kommer. Han var kanskje ganske uviten om hele uavhengigheten, han, Johannes der da?
Ja, han, som vi skal høre senere, så visste han jo godt hvor USA var da,
det er sant.
At det var muligheter der. Så.
Ja, det er så helt skjermet, det var ikke det landet for han.
Ja, da.
Uansett så giftet han seg da 4. juli 1833 på Eggum, en gård som da han var blitt innerst på.
Ja, eller han kunne i hvert fall bo der sammen med kona, og etter hvert et barn, og når jeg sier etter hvert et barn, så var det var altså 5 dager etter bryllupet, så...
Hun var ganske sprekkeferdig da hun sto brud.
Ja, Helga. Men hun rakk det.
Så vidt.
Ja, ja. Man fikk litt påpakning for sånt.
Ja.
Det ble kalt for tidlig samleie, og det var, man kunne i gamle dager, altså på 1700-tallet, fikk man til med en bot for det, men på 1800-tallet så var det stort sett avskaffet da, men man fikk en liten rynke i pannen av presten. Da.
Ja, det var det nok.
Man stod der og så skulle vie en 9 måneder gravid brud.
Det gikk i hvert fall bra sånn på den måten at barnet ble født. Ola ble da født.
Ja, og overlevde.
Og overlevde, ja. Som var egentlig kanskje alt man ba om på den tiden.
Ja.
Men noe sånn veldig, og dette skjønner vi jo nå fra før av nå, dette blir ikke noe sus og dus og lykkelig levde ditt i sine dagers ende.
Nei, dette var et kaldt og kjærlighetsløst ekteskap, hvor den mesteparten av forbindelsen mellom de to ektefellene gikk på... arbeide og pooling.
Ja.
And that's it.
Men det var ikke så mye sånn leven og larm og slag og slossing.
Nei, men det var tårer i øynene.
Tårer i øynene.
Bittre ord, harde ord,
så,
kalde ord.
Det så oss tårer mange gang i hennes øynene, og ord hørtes nå og da, der vittnet om de feilslagende forhåpninger.
Det var fra hennes side da.
Hun hadde håpet at her kom det en trauskar.
Ja, men... hans forhåpninger var vel sannsynligvis skrudd enda litt lavere enn hennes da.
Ja,
vil jeg tro.
Det er veldig, da, det er veldig lavt. Og, men som du sa, de litt rakte å kose seg også.
Ja da, de koset seg, de parret seg i alle fall.
Ja.
Hvor mye kos det var, det tillater jeg meg å sette en liten sånn spørsmålstegn ved da.
Ja da, det ble i hvert fall barn, en ny gutt, en som heter Mikkel.
Ja, han oppkatt etter bestefar da.
2 år senere var det.
Ja.
Men da begynner faren å si litt sånn fæle ting ut til sine venner.
Ja, han venner med, igjen i Jan Førstestein.
Ja da, ja da.
Omgangskrets, får man kanskje si.
Ja.
Jo, han skulle lage et skikkelig gilde, han sa han, altså en test, skikkelig party, hvis både konen og barn døde under fødselen da.
Ja.
Og det var jo i grunn av ikke noe urimelig tanke at de ville gjøre det, for det, folk døde jo under fødselen den gangen, det fødde barn var jo en risikosport.
Sport, ja, veldig.
Både for den som ble født og den som fødte.
Det partiet ble ikke noe av?
Nei, helt utrolig nok så overlevde de, og ikke bare det, men nå hadde jo han, Johannes og familien også fått tak i og blitt bonde på denne Eggum.
Mm.
Fordi at det som hadde skjedd var at den gården ble egentlig eid av en kirkebergen, korskirken.
Ja.
Så bykslet, men det at de prestene der kunne jo ikke drive gård, de kunne ikke hype poteter eller sånt.
Nei.
De bykslet den bort til en kar som heter Espen, og han Espen, han begynte nå etter hvert å bli gammel og lei og orket ikke hype poteter han heller, så han overdo igjen da bykselen til Johannes Eggum. Nå kunne Johannes drive gården mot at Espen Hansen fikk lov til å ha kår, som det heter. Han skulle da bo på en egen kårbolig og forsørges av Johannes Eggum. Altså, da sitter han der da, med en kone han hater, en unge han ikke kan fordra, og en økonomisk belastning i form av en lat kårmann som hele tiden skal ha mer mat.
Ja,
det er jo, vanskelig situasjon.
Vi kan tenke oss at humøret til han Eggummen var ikke noe oppadgående.
Det har vel aldri vært noe særlig. Han var jo som sagt mørk og innesluttet allerede som barn. Han ble jo ikke noe mindre mørk og innesluttet nå da. Det fortelles jo mellom linjene at det var jo slåsskamper hvor han ble så fortørnet at han begynte å banke opp folk da.
Ja. Jeg bare en apropos eller en sideinnskyttelse. Altså vår tids Eggum, Jan Eggum. Har han noen forbindelse med denne gården her, vet du det?
Det er fryktelig mange Eggummer på, i Norge.
Oh, ja.
Overraskende fattigdom på fantasi når det gjelder å navngi gårder.
Ja.
Så om han har en forbindelse med Eggum i Sognefjord, han er vel bergenser egentlig.
Ja, det er vel det da.
Så det er jo et stykke
unna. Ja, kanskje han hører på, kanskje han kan kanskje han
opplyse det, om han har en giftmorder i familien.
Ja, det er jo morsomt det da. Så lenge de er, altså for lenge siden. Ikke
så
lenge,
ikke var i går eller.
Nei, det er ikke noe koselig. De mer mørke og dystere blir det, men også mer ligging og en tredje sønn etter hvert i 1837.
Ja, og da er altså Johannes Eggum blitt så blasert, eller så lite interessert, at han like gjerne døper den ungen der også for Ole da.
Ja, så er det to som heter Ole.
Ja, det er Stor Ole og Lille Ole.
Ja.
Han var ikke den eneste som gjorde det på den måten der, men det vittner jo kanskje om en, hva skal vi si, distansering. Fra avkommet.
Vi satt ikke kveld etter kveld og diskuterte navn, satt opp liste med navn og så videre.
Nei, og slo i familieboka, og hva må kalle han for Herbrand Håkomedarius?
Sånn var det ikke.
Nei.
Så da, nå, vi vet jo akkurat når dette skjedde, men det som vi vet er at han bestemte seg på et tidspunkt her, rett etter å få sin tredje sønn, og nå skal jeg trå til selv og ta kverken på
moren. På så mange som mulig.
Ja, mange som mulig.
I alle fall fruen. Fruen og hennes nærmeste omgivelser.
Ja, først og fremst fruen da, fordi da er tanken her at han skal gifte seg på nytt. Er det det
han... Ja, han har jo fremdeles en pike i
kikken, pike.
Som, heter, ja. Da, som vi skal stifte bekjennskap med.
Ja.
Om jeg som kvinne, hvis jeg hadde vært kvinne da, ville ha valgt å gifte meg med en giftmorder, da ville jeg i hvert fall smakt godt på kaffen etter hver krangel.
Antagelig. Håper du slipper det dilemma, både å bli kvinne og...
Altså, kvinne, ja, det toget har nok gått.
Det har kanskje gått,
ja.
Vel, det han gjør nå, Johannes, er at han går den 14. mai 1838 til sognepresten.
Ja, pastor Magelsen.
Og sier at han har noen rotter, et problem med noen rotter.
Ja, og da skal han kjøpe arsenikk, da.
Ja, det gode gamle rottekruttet.
Ja, da, og da får han en erklæring, eller en slags resept på, av presten, om at han er en ærlig bondemann.
Det som er litt ugreit for de som går og gjør dette her, er jo at nå vet jo sognepresten veldig godt at han har kjøpt rottekrutt.
Ja,
det kommer han ikke
gjennom. Distriktslegen som har solgt den kruttet, vet også.
Ja, så det er to sterke vittner, rett og slett.
Ja, saftige karer. Og han kjøpte det for 24 skilling med rottekrutt, og det er jo en ganske saftig dose.
Det, ja, det er det.
I hvert fall, det skulle være nok til å utrydde hele rottebordet pluss andre.
Ja, nå var det ikke det sånn hvitt, delikat pulver lenger.
Nei, det var blitt bestemt av kongelig resolusjon fra 1836, at nå skulle dette hvite pulveret blandes opp med kjønnrøk, slik at det ble svart og utekkelig. For det var så mange, nå kommer det igjen anførselstegnet frem da, aksidentelle forgiftninger, det var så mange som tilsynelig hadde fått i seg, som ikke den tro at det var mel, at man måtte lage en ny farge på det da.
Så dette både luktet og smakte litt annerledes?
Ja, sånn, ja, og så annerledes ut også.
Så, ja, det, mørkt, ja.
Det så ikke ut som hverken mel eller noe som noen kunne tenke seg å spise.
Han tar med seg dette illeluktende rottekruttet hjem, og så, men så prøver han seg som en siste utvei da, neste siste, og be til Gud om hjelp.
Ja, og hvor blasfemisk går det egentlig an å bli uten at Gud sender en tordenstråle ned i hyppet deg og innkaller deg på stedet.
For han ber her om at Gud kan drepe kona hans.
Ja, han vil ha skilsmisse, som det heter, og det er en skilsmisse i 1836, det var til døden skiller dere av.
Ja. Gud hører ikke på det øret?
Nei, han gjorde ikke det. Han hørte hverken på det ene eller andre øret ser ut for. Han lot jo Johannes leve videre også, til og med.
Ja.
En stund i alle fall.
En stund, ja. Men så, etter 14 dager med dette kruttet på lomma, så setter han ut i handling dette her.
Ja, men han må gjøre et forsøk først.
Ja, det gjør han jo disse morderne ofte.
Ja, det er veldig lurt det å teste ut først. Det er som en løse krysser, ikke sant? Ta blyanten først, og så tar du kulepennen etterpå når du ser at det går bra.
Da velger han seg som sin prøvekanin, den nyeste babyen, 6 måneder gamle gutten, som heter Ole.
Ola, ja. Ola den andre.
Ola 2.
Ja.
Og da gir han ham litt brød.
Ja, og da, dette er jo en 6 måneder gammel unge som ikke har tenner da, i hvert fall ikke noen tenner som du kan bruke til noe fornuftig.
Nei.
Så han tygger dette brødet til det blir en sånn super, veldig
brødsaktig greie. Mm.
Så strur han arsenikken oppå der, og så stapper han inn i munnen på babyen da.
I enerom får vi tro da, eller på tomanns sånn?
Ja, antageligvis, jeg vil anta det.
Ja.
Men i alle fall så dør den ungen da tvert.
Ja, det var rett på sak det.
Ja, det var jo, altså små barn tog jo lite gift da.
Lite arsenikk, ja.
Ja.
La det være en huskeregel der ute.
Ja, at arsenikk det er noe man, jo større person, jo større mengde må man gi.
Ja.
Og så må man huske på det at du kan faktisk vende deg til arsenikk til en viss grad. Du kan, altså hvis du spiser i små doser og så bygger du deg litt opp, så kan man lage en slags toleranse for arsenikk da.
Det kan jo være, hvis man er gift med en man lurer litt på, så kan det være kanskje en strategi.
Ja, hvis ikke da vedkommende avslør deg og går over på stryknien.
Ja, det kan du ikke være helt sikker på, nei. Vi skal jo til strykniens verden også senere, om ikke så lenge. Ikke denne uken, men senere. 8 dager etter at dette lille barnet er dødt, men da tenker man, nå vet jeg ikke hva man tenkte der. Ja, uff, det var trist, men dette skjer jo...
Ja, hele tiden.
For barn dør,
ja. Ja, barn blir født, og barn dør, og så kommer et nytt unge og tar dens plass da. Det var veldig følelse med hva man ikke for små unger, de måtte liksom bli litt voksne før man klarte å knytte seg til dem.
Ja, ja, okay.
Det er visst nok slik at i Øst-Asia er det et land som har en tradisjon at de gir ikke ungene navn en gang før de er et år gamle.
Hva sier du det? Ja, det er
fordi de dør så fort, så det er ikke noe å knytte seg til før de har kommet igjennom det første nåløyet.
Ja. Det blir i hvert fall 16. juni, torsdag 16. juni 1838, og da er det Helga som ligger i senga, skal til å stå opp.
Ja, hun er jo sannsynligvis da, om ikke akkurat deprimert, så er hun vel kanskje litt forstemt da, og livet sitt, og den litt harde hverdagen, og den kalde mannen, og nå mistet hun en unge også, så livet var ikke så helt enkelt for henne.
Nei, verre skal det jo bli da.
Ja.
Men nå står plutselig Johannes og er blid og fornøyd, og sier, nei, min kjære, du skal ikke stå opp, jeg skal lage frokost på senga til deg.
Ah, hvilken personlighetsforvandling.
Aha, hva har skjedd her?
Ja.
Solen har ikke stått opp ennå. Visst nok
det blir, Nei, og dette er jo juni, så her er jo, dette er jo virkelig tidlig på morgenkvisten.
Ja, det må være altså, 4 eller noe sånt, 4:30 eller noe.
Ja, det er tidlig der, ja.
Så da så tidlig zoomer man opp.
Ja, du vet, det var dyr i fjøset som skulle mjølkes og ha mat, og grisene skulle ha mat, og det var masse ting som skulle gjøres. Til enighet så gikk man og la seg når sola gikk ned da.
Ja, det er jo ikke så tidlig deler da, midt på sommeren.
Nei, for ikke å snakke om hvis du kommer til Nord-Norge da.
Det gikk til overlaget da.
Ja.
Til enighet så lå du i senga hele vinteren.
Som bjørn.
Burde kanskje gjort det. Han sier i hvert fall, Johannes, bli liggende min elskede kone, jeg skal hente servere deg et lite frokostmåltid, og da kommer han med en vestlandsspesialitet.
Ja, en klyning.
Ja.
Nå hadde de jo klyning også på Østlandet, hvis du husker den her historien om Gromgutten, Harald Heidesteen junior som bitteliten som spilte, han skulle gi meg lefseklining og det skal jeg ha på timen.
Oh, ja,
Evenstad, Gromgutten. Så de hadde det der også, men denne her klinningen her da, var lefse, smør og ost, og som en liten sånn Sogndal-spesialitet, og så da et godt lag med arsenikk.
Ja. Under smøret var vel arsenikken, ikke sant?
Ja, for å få skjult smaken så mye som mulig, for arsenikk smaker jo dritt.
Så lefse, arsenikk, smør, ost. Hva slags ost? Er det gul ost, eller?
Ja, dette er gul ost, ja. Jeg tror ikke det er så mye geitost i Sogn. Ja, det er jo geiter, da. Så de kunne hatt, men geitost er jo noe kanskje mer forbindet med Gudbrandsdalen.
Ja, innover i landet. Ja. Men hva med lefse på toppen, eller er det bare sånn åpent smørbrød?
Ja, nei, sånn, ikke åpent, sånn klining.
Og på toppen, ja, som er sånn sandwich-aktig.
Derav navnet klining.
Ja, man kliner det sammen. Og noen drikker skulle vi fått til det, det ser vi ikke noe om her.
Nei, men det vanlige man drakk var øl.
Jeg så 3:30 morgenen i senga.
Ja.
Ja.
Det var et gjennomølifisert samfunn.
Man trengte kanskje det.
Ja, men det var jo det var ofte, liksom, man hadde laget det selv, og det var jo tynne saker da.
Ja, var det kanskje det.
Ja, til og med Kong Sverre klagde jo over det, at han mente at under middelalderen, ikke sant, at de tyske ansiatene, de lagde så sterkt øl.
Åja, oh, ja, ja. Altså, okay, vant til det.
Mye bedre at du drikker det norske ølet som var svakere da.
Ja, man blir full da. Full.
Ja, rett og slett.
Det som da vi kom til Hamburg og tok elefantøl, som vi ble full av med en gang.
Ja, det er en belgisk spesialitet som er oppgitt om 12-13%.
Ja, riktig, det er litt samme.
Grusomt.
Vel, vel, vel. Hun spiser klingen hele, får hun i seg. Så det smakte vel kanskje ikke så verst, da?
Ja, det er smør, vet du. Og ja. Som vi jo har vært borte i før med en annen giftmordsak, det er synd å kaste mat,
ja.
Uansett hvor ille den smaker, vi tvinger det ned.
Men så går det ganske fort gærent, da. Hun føler seg for vondt i magen, kaster opp.
De får sånn kolikkaktige smerter med arsenikkforgiftning. Mm. Så får du også en veldig karakteristisk metallsmak i munnen. Altså det smaker som om du har en jernbit i kjeften da.
Ja.
Og så kommer oppkast og diaré, eller som de sa den tiden, man vomerer og purgerer seg,
ja.
Kommer ut av begge ender.
Det er som omgangssykeaktig da.
Ja, som omgangssykeaktig, pluss da denne grusomme smaken i
metallet.
Ja, ja.
Så hvis våre lyttere har, kaster opp og vomiterer og purgerer seg, kan det være, men hvis dere er omgangssyke, men hvis dere kjenner metallsmak, så kan det være lurt å ta en titt i kjøleskapet.
Ja, ja og i spiskammer, ikke minst. Ja. Se hvor en flaske med råttgift er blitt
tommere.
Det har gått litt ned på den.
Ja. Ok, så hun legger seg, og da kommer veninner til, fra nabogårder sikkert da.
Ja, og de lurer på om hun er i ferd med å dø.
Ja, hun er i ferd med å sælast.
Ja, altså bli salig da.
Hun blir saliggjort, ja.
Ja, altså, man mente jo det at når man gikk over i sitt liv, så hadde man fått sjansen til å bli salig da.
Ja, men det er vel noe brutalt å si til en som ligger og føler seg dårlig, eller om du er i ferd med å saliggjøres, ja?
Nei, den gangen så var det ikke det, for at alle skulle dø, og, ja. Og de hadde jo også den overbevisningen om at når de først døde da, så fikk de faktisk et mye bedre liv. Ja. I det hinsidige.
Ja.
Og det ikke var noen smerte, og ikke noen sorg, og ikke noen savn, og ingen sult og ingen nød.
Helga synes det er for tidlig å snakke om og særlast, så hun sier fysj, fysj, gå hjem, jeg vil ikke høre om dette.
Ja, for hun har jo totalt små barn.
Ja, så hun må passe på de,
ja. Ja, for en kvinne å dø ifra små barn er jo tyngre enn for en gammel ungkar å dø ifra hjembrennerapparatet sitt.
Men så hun sender dem hjem, men de hadde rett da, hun blir saliggjort i hvert fall så døren.
Ja, middagstid i samme dag.
Så det gikk ganske fort det der da?
Ja da, det gikk fort. Men han hadde jo som sagt kjøpt for 24 skilling arsenikk, så han hadde jo virkelig strødd på. Men lagret var ikke tomt.
Ja, hva satt han der og tittet på den konflutten eller hva det var med råttepugutt da?
Ja.
Synd å kaste da?
Ærgret seg helt sikkert over at han hadde betalt såpass mye for noen, og nå hadde han jo igjen da, hva skulle han gjøre med det? Og disse råttene som det egentlig var tiltenkt til, de har jo vel aldri eksistert.
Nei. Så hva skulle han, for det er jo synd å kaste som vi er inne på.
Ja, men så var det den her kårkellen,
ja.
Den Espen, den økonomiske belastningen.
Han gamlingen ute i kårboligen, eller?
Ja. Og de hadde jo nå blitt, i løpet av den tiden som hadde gått, hadde jo de blitt ganske bittre fiender. Han hadde jo blant annet mølbanka, han Espen, under en sånn julegilde da.
Ja.
Gitt en skikkelig omgang med pryl.
Ja vel, så det var dårlig stemning, og han hadde jo lovt han å betale for resten av livet hans da.
Ja, og det livet kunne jo da vare lenge da.
Ja.
Og da satt jo Johannes der og måtte punge ut.
Ja, da, så nå er det liksom nesten alt, nå er det nesten, ifølge Johannes, nå er det liksom nesten alt på stell, men ikke helt da.
Neida, det er en liten svart flekk igjen på lakenet, men nå skal vi ta den.
Og det han gjør da, at han har en kake. Det kommer noen rare greier her nå, synes jeg.
Ja, de har jo hatt kake i begravelsen.
Ja, for det hadde man.
Gravøl, de hadde jo øl også.
Øl og kake.
Ja, og fremdeles en dag i dag, hvis du går i begravelser, nå vet ikke hvor mye du gjør det, men hvis man går i begravelser hvor det er en del gamle mennesker fra landet, så vil du oppleve at de sitter der og skåler og fniser og synes dette her er en anledning.
En fest, ja.
Ja, for dem er det et gravøl, og det er på en måte ikke noe som er gått tapt. Det er bare en anledning hvor vedkommende har gått videre i livet, da, eller gått videre i det hinsidige.
Mm.
Så det er egentlig en lykkelig anledning. Så det er ikke alle som sitter og griner i begravelser.
Nei, det er jo koselig da. Men denne kaken, hva slags kake var det man spiste, tror du?
Når det står kake, så vil jeg tro at det er en eller annen form for brød.
Ja.
Kanskje av hvitt mel. I Gudbrandsdalen så sier man det fremdeles kakeskiv, når man mener loff.
Ja, så det kan være loffaktig.
Ja, ja, så det behøver ikke være sånn, sånn bløtkake så, eller, eller sjokoladekake, det, det har jeg absolutt mindre tvil om.
Ja, det var nok ikke.
Ikke mener, noen... altså, gjærbakst, men kanskje ikke så fancy som det du får på Laplace konditori.
Nei, og det ikke noen sånn Elsa Anna-kake eller noe fotball.
Nei, nei, eller Pavlova.
Ja, det var ikke det. Eller.
Nei, nei.
Ok, så en veldig gammel loff da, eller noe sånt nå, kan vi gjette oss til da?
Ja, sånn.
Men det er jo 14 dager etterpå, så tar han med seg tre av denne kaken.
Ja, det kan ikke kastes ut, du.
Tre stykker.
Ingenting kan kastes.
Men la meg bare, for da, det er ikke noen kjølemuligheter. Så det står bare fremme i romtemperatur, eller?
Og dette er sommeren.
Ja. Så hvordan sommeren. Det så ut, om det var loff eller hva det var, det kan jo ikke ha vært spesielt sånn godt
appetittvekk. Nei, det var ikke det, men det var ikke hverdagskost, det var jo festmat, og da, man kastet ikke mat.
Så da går han over til Espen Hansen, hans lille familie da, med kone og barn. Her har jeg tre stykker, nå har jeg fremdeles igjen etter begravelsen. Vær så god.
Ja, og det var ikke nei i deres munn.
Nei, og en kake, en gammel kake, ja, ja. Men det var jo et stykke som var tiltenkt sjefen selv da, Espen.
Ja, det største. Største. Voksen mann får største biten, kona får litt mindre, barna får bitte, bitte litt.
Da var det, ikke sant, arsenikk på det store, ikke på de to andre.
Nettopp.
Ja. Så da går kona ut i Stabburet, hvor han ligger, han Espen, og slapper av da.
Ja, Stabburet er et fint sted å ligge der. Om sommeren så er det kjølig og fint der.
Men lå han bare der da?
Ja, ja, han hadde jo ingenting å gjøre på, han var jo kornmatt.
Ja, han hadde fri, han
var jo pensjonist. Det er en fantastisk tilværelse, og det, jeg tror ikke hans tilværelse var så fantastisk, men det var i hvert fall bedre enn å slite.
Ja, ligger du, du har blitt pensjonist, og ligger du på stabburet du har?
Nei, jeg ligger på sofaen i stua.
Ja, ja.
Og slapper av.
Ja, så det er jo egentlig i prinsippet det samme.
Ja, men jeg har jo ikke stabbur.
Nei, hadde du hatt et stabbur, så hadde du ligget der.
Det skal du ikke se bort fra.
Nei. Der ligger i hvert fall Espen, og kona kommer med kake, som han spiser opp. Han sier ikke nei, han heller.
Neida, ja. Kake er kake.
Kake er kake. Men og han blir da også dårlig, men...
Ja, han blir kjempedårlig, men ja. Han skjønner jo etter hvert at han har fått i seg etter han ikke har tårt. Men i utgangspunktet så tror jo Espen at det er den gamle kaka.
Ja.
At den er blitt dårlig av å stå i 14 dager i sommervarmen, det er sikkert sannsynlig.
Det er ikke urimelig, denne?
Nei, nei, vi har flere andre forgiftningssaker hvor man trodde at det var rett og slett bedervet mat som var årsaken. Da.
Det er sikkert mange som, ja. Men hva med disse tiltakene han bruker på seg selv?
Han drikker da melk, og det er kanskje ikke så dumt. Det var, for at melk inneholder masse proteiner som binder en del, kan binde en del giftstoffer. Men så drakk han også terpentin, og det var nok mest for å spy også.
Ja, for det er jo ikke så godt i hvert fall å drikke terpentin.
Man drikker terpentin, drakk terpentin den gangen, og man trodde seg forgiftet, men det var for å få spyd.
Ut opp, opp.
Eller få ut hele greia.
Riktig.
Og det fikk han.
Ja, og så ble han egentlig bare bedre.
Han overlevde det. Det som er litt sånn, det man kan gjøre med folk som har overlevd arsenikkattentat, det er at man kan ta håret deres.
Ja.
Fordi at den arsenikken, kroppen vil da forsøke å bli kvitt den. Og da blir den da sendt ut av kroppen til de stedene hvor man kan bli kvitt, og det er hår, skjegg, eller hvis du er ful, da egget.
Ja.
Eller hvis du er gravid, da babyen. Sånn at man kan lese av mengden arsenikk i våre dager da, ved å undersøke håret til
den personen. Hvis man mistenker seg forgiftet.
Ja, da gjelder det å gå til frisøren og ta vare på.
Ja, husk på det. Håret, ja. Så går tida. Nå roer ting seg ned der. Det blir ikke noe mer arsenikkforsøk. Nå har
det er ikke flere arsenikkserier.
Nei, og ikke har han mer arsenikk igjen.
Ja, det er, han har jo en, disse to eldste barna, da, men han har ikke mer arsenikk igjen.
Nei, det er det. Så gifter han seg da, Johannes, med det vi regner med er den fattige piken han vil ha. Martha.
Ja, Martha fra Aurland, altså den andre siden av fjellet da.
Ja.
Man ser jo gjerne på Vestland og Østland som to helt separate artskilde regioner, men i virkeligheten så er det jo fjellpass mellom de forskjellige dalene, hvor ferdselen gikk ganske fritt fra Valdres og Hallingdalen og over til Vestland. Da.
Så man hadde samkvem med de andre?
Ja, ja, spesielt på sommerstid da, når det ikke var snø der.
Så. Ja. De lager et barn, de?
Ja da, og det er altså da høsten samme år, altså nå dør altså hun i juni, og han gifter seg da knappe tre måneder etterpå.
Ja, rett på sak.
Ja, altså, noen vil bli sagt at Helga var ikke blitt kald i grava en gang før han går på igjen, men det var akseptabelt når man hadde barn fra forekte. Så hvis det var en dame som hadde dødd fra barna sine, så gjaldt det for bonden å skaffe seg en ny barnepike.
Mm.
Og den billigste måten å få barnepike på var å gifte seg med en. Da fikk man husholderske og barnepike. i ett.
Ja, praktisk.
Og til med elskerinne på kjøpet, Oi. Hvis du var heldig.
Ja. De får også barn, ja, som føddes 20. august 1839. Men så begynner disse ryktene, bygdesladdere, å gå litt av.
Ja, bygdedyret våkner. Og kilden for dette bygdedyret var jo denne overlevende kårmannen da, ja. Espen. Han hadde begynt å fortelle om hva som hadde skjedd, og den her kaka og, ja. Og alt det der.
Og symptomene, og også da om disse dødsfallene som kom ganske tett på det før, med de samme symptomene.
Ja, og denne Espen hadde jo nå en høne å plukke også da, men han var jo som nevnt, hadde jo vært i fysisk håndgemeng med Johannes da, og ja. Blitt gjort opp. Det er aldri noe særlig lurt å jule opp en person som du så gjøre et mordforsøk på.
Nei, da må du i hvert fall sørge for å drepe den etterpå.
Ja, han nok kanskje ikke i huset.
Johannes skjønner nå at, opps, nå begynner det brenner litt rundt føttene på meg. Mm. Jeg stikker til det før nevnte landet.
USA, ja.
USA, ja.
Enveisbillett, men det koster jo penger da. Han ja. Kunne jo ikke jobbe, han var jo ikke sjømann, så han kunne jo ikke jobbe seg over sånn som andre folk, han måtte betale. Men spesielt han skulle ha med seg kone og...
Ja, for det skulle han vel.
Ja, det var planen det, å få med seg hele kostelineriet.
For at, nå hadde den emigrasjonen begynt å... Det hadde liksom kommet litt i gang det nå.
Ja, nå var jo den på vei mot sine store høyder. Høyder, ja. Nå, om noen år senere, da, på slutten av 1800-tallet, så ble det sett på som et samfunnsproblem,
ja.
at det forsvant så mange til USA da. Knut Hamsun blant annet, som jo selv dro til USA en periode, ja. Og ble helt disgustet av det han så der, da. Men i alle fall, han holdt, de reiste rundt og holdt foredrag om at folk måtte bli i Norge da. Det var ikke noe å hente der borte, og vi trengte dem her.
Ja. Ikke akkurat Johannes hadde vi ikke trengt så mye.
Nei. Han kunne godt ha dratt over.
Ja, han kunne ha dratt over, ja. Stakkars amerikaner da, eventuelt.
Ja, vi sendte jo over en annen morder, også en kulterstav. Noen få år senere så han ja. Ble der borte
han sa han selger også rettighetene sine på Eggum da
ja, altså denne, han har jo, eier jo ikke Eggum men han har jo rett til å byksle den da og da skal han selge den og det gjør han men han får ikke så mye penger for det men den eldste Ole
ja, første Ole ja.
Ole den første ja. Den nye gårdeieren tilbyr seg da å ta over vesle Ole da
ja Som en betaling.
Ja, og han er jo da 7 år. Ja. Så altså Johannes Eggum, så har først tatt livet av babyen sin, så tatt han livet av kjæringa, og så setter han bort eldstesønnen sin ja. På 7 år til en helt vilt fremmed person. Dette sier jo litt da om, hva skal vi si, personligheten.
Ja, ja, ja. Ja
Eller mangel på personligheten.
Da kommer ikke noe sånn heldig ut av det, sånn sett.
Nei, dette er jo ikke svigermors drøm, dette.
Nei.
Det er ikke min drøm heller, egentlig.
Nei, jeg tror ikke det. Min heller. Han, nå hører folk at, ok, nå skal Johannes til Amerika. Vi er nødt til å gjøre noe før han drar.
Ja, for at hvis han først har kommet seg over dit, så får vi aldri tak igjen.
Rakk han å kjøpe noe billett, vet du det?
Nei, han gjorde ikke det. Han hadde fremdeles ikke penger nok til det, for han fikk jo ikke så mye, han skraper jo noe sammen,
ja.
Det som kan for å få tak i penger til en billett. Båten gikk jo ifra Bergen.
Ja, var det den?
Ja, altså, fra hans del så var det nærmeste da, Bergen, og da var det over til England,
ja.
Hull, og så var det toget over til Liverpool, og så var det båten derfra til
New York. Over,
det var en sånn omstendelig reise,
ja.
Og det var ikke gratis.
Det var langvarig,
ja. Ja, ja. Og risikabelt. En god del av disse emigrantskipene gikk jo ned.
Ja.
Det var vel et Norge, tror jeg, som gikk ned i 1904, gikk rett på en klippe Rockall og sank med mann og mus.
Så langt kom han ikke, for han blir arrestert nå etter at
ja, han blir arrestert for at nå må man som sagt tråkke litt på gassen, fordi han er redd for at han skal forsvinne.
Ja, man graver opp helga.
Graver opp helga, og så sender man dette like da. Og nå har vi kommet til februar, så nå har dette like da ligget en god stund i bakken da. Vi har kommet til 1840.
Ja.
Så det som, la oss si, det som er igjen av helga da, blir nå sendt til Bergen og analysert, og da viser seg at det like er stappet fullt av arsenikk.
Da ringer klokkene for Johannes Eggum.
Ja, og så kommer Espen Hansen løpende til fogden, og begynner å fortelle han også da, nå skal du høre hva som skjedde med meg rett etter den begravelsen der, og jeg fikk en kaka og spøy og ja, helt grusomt.
Ja.
Jeg tror jeg var for gift i den også.
Han blir arrestert, Johannes.
Ja, han blir arrestert.
Magelsen kan jo også fortelle at han har gitt attest til Johannes for nettopp arsenikk da.
Ja, og denne Magelsen, han synes at det er ikke nok. Han må også... Jeg vet ikke om han hadde dårlig samvittighet til hva det var, men han synes jeg var da måtte gi litt gjerne for å få Eggummen til å bryter sammen, og han gir da hele sin prestelige patos og går løs på Eggum, som sitter jo i cella og kan ikke stikke av. Så han blir jo hjernevasket ganske godt og grundig av pastoren da. Og til slutt så rører da Gud ved Eggums hjerte, som det heter.
Ja, 16. mars 1840 legger han alle kortene på bordet.
Ja, under dyp anger. Ja. Og han sendte sine bønner til Gud med takk om at han ga ham styrke og kraft, og i det hele tatt det vanlige blasfemiske røret som de jo alltid kom med.
Ja.
Altså, husk på at den samme mannen hadde jo sin tid bedt Gud om å ta livet av kona hans da.
Ja, ja, jo, jo.
Så bønnene satt litt løst hos...
Ja, de gjorde det. Og da er det jo bare dommen da, egentlig, og det er jo da ikke noe, det blir ikke noe vennlig avsked med Johannes, så kan
det
bli det.
Nei, det blir ikke det, og det som skjer da er at han sorenskriveren i tingretten, han både som han het, han henter da fram en eldgammel forordning fra 1697.
Ja.
Og for dem som tar livet av kone, barn, eller foreldre, eller arbeidsgiver. De skulle da knipes med glødende tenger, hånden skulle hugges av, de skulle trekkes på sluffen, hele det parafernaliet der, ja. Som tar da bortimot en dag å fullføre, og så skulle hodet på staket, og så skulle kroppen på stein og hjul.
Han synes det var på tide å hente fram den gode gamle forordningen der.
Ja, problemet hans var bare det at i 1815, så hadde det kommet en ny forordning fra den nye norske regjering, hvor alle pinsler før henrettelsen var nå avskaffet.
Ja.
Alle som skulle henrettes skulle nå halshugges med øks og ferd med det, og skulle begraves. Det var slutt på disse tortureringene.
Ja. Han hadde ikke fått med seg det, han sorenskriveren, eller?
Nei, han var vel en... Han hadde jo ikke så mange drapsaker, både nei. Da, og mesteparten av det han drev med var jo gjæretvister og arvetvister og sånne ting. Ja. Altså, vanlige... Eller som jeg snakket med i sin tid, en som var sorenskriver... fullmektig i en eller annen bygd, og så spurte jeg, det må være spennende. Nei, sa han, det var ikke noe spennende, det var bare fyllerør, så stort sett.
Ja. Det var det i hvert fall da, sikkert.
Ja.
Nei, så da gjør man om det høyesterett, gjør om dette, nei, han skal ikke knipes og hugges ja, levende hånden og sånn, han skal halshugges, ferdig med det.
Ja, og så er det dette med steil og hjul da. Der er man blitt litt sånn finselig. Noen år før så hadde man halshugget en påstrander som heter Martin Pedersen oppe i Lillehammer, og da bestemte de seg for at av hensyn til den offentlige hygiene så kunne man ikke la disse skrottene ligge der og råtne opp, sånn at ham skal da begraves etter 3 dager, og det samme skjedde da med Eggum.
Ja, så den skal henge i 3 dager, men det får være nok.
Ja, av hensyn til hans familie og de som bor ved Eggeberg.
Ja, kanskje mest de da.
Ja.
Men Martha gir ikke helt opp, hun, altså hans nye kone da.
Nei, men hun er jo nå på bar bakke.
Ja.
Hun har jo knyttet sin skjebne til feil fremtiden.
Det er helt sikkert.
Da, for å si det på den måten. Og hun tar med seg broren sin da, og drar rett og slett til Stockholm.
Ja. For å snakke med kongen.
Ja, og det var ikke slik at man kunne da ta toget.
Nei.
Man kunne ikke ta fly heller. Da var det å...
Gå
og prøve å få en eller annen hest og kjære til å trakte seg skyss. Dyrt.
Når du først kom til Stockholm, det var ikke bare å ringe på hos kongen, eller?
Nei, men forbausende ofte så kunne man faktisk få jo audiens hos kongen.
Kunne man?
Samme gjelder danske kongen også. Ja. På 1700-tallet, det var ganske mange som putta en røkelaks i ryggsekken og labba ned til København og fikk snakke med, om ikke personlig med hans majestet, så i hvert fall med en eller annen overordnet sekretær da. For det var kongen ville ha det image at han var landsfaderen.
Det er riktig.
Altså alle hans barn kunne komme til han og klage over fogdene og sorenskriverne og militær og så videre. Det var kongens image, det som var den nådefulle herre.
Ja, for det er ikke mange som drar til Oslo i dag for å snakke med kongen, så vidt jeg har.
Nei, for at kongen har jo sluttet å benåde folk han nå. Det har han delegert da til en eller annen klerk i Justisdepartementet.
Mhm.
Som ikke vi får vite hvem er.
Nei, det er kjellig, det er ikke noe vi vet ikke om vi skal dra til.
Nei, altså noe som ser, nå har jo en eller annen morder stikket av for en annen gang fra fengslet, og vi får jo aldri vite hvem det var som bestemte at han skulle få lov til å ta seg en tur på viften.
Nei, for det var ikke kongen, det var ikke kongen.
Nei, det skal altså ikke hans majestet ha skylda for, det kan jeg love deg.
Vel, kongen, uansett om det er kongen eller ikke, som tar henne imot, så er svaret niks. Han, Johannes, skal ikke benådes på noen måte.
Forbrytelsen er for stor.
Ja.
Dette her, han har tross alt gjort helt forferdelige ting, og som han skriver i kongen da, Gud alene tilhører nåden.
Ja.
Så at nok en gang må da Johannes Eggum henvende seg til Gud da.
Ja, aller høyeste hold.
Ja, han har gjort det før, blitt bønnhørt ikke så veldig mange ganger før.
Ja, han blir ikke nå heller, ikke hvis det er det han ber om i hvert fall.
Nei, Det skal skjære seg.
For da det 16. juli på Eggeberget, eller Eggjaberget.
Ja, med litt avhengig av hvor lokal koloritisk du ønsker å bli da.
Eggum rett ved den gården da.
Ja, han står og ser det. Han står derfra og ser ned på plassen sin.
Der er det ja, 16. juli 1841 møtte opp tusenvis av mennesker.
Ja.
Og da går han opp fra fengselen, den heter Bedja, det ligger på internett, hvis man har lyst til å google.
Ja, altså dette, denne Eggeberget er jo som kjent et berg da, som, og det var jo, man la jo ofte henrettelsene til sånne knauser hvor så mange som mulig skulle se.
Da sies at Mikkelsen, Johannes Mikkelsen Eggum, da, som han heter, gikk opp med faste skritt og en fullkommen sjelsro.
Mens han sang salmer og ba til Gud. Ja. Nå har han sittet inne ganske lenge da, under alle disse rettssakene som har vært, og blitt påvirket av denne pastor Magelsen da.
Ja.
Og det å ha en misjon overfor en person som sitter lenket fast i en celle og ikke kan gå noe sted, og som heller ikke har noe annet å gjøre enn å høre på deg.
Ja.
Det er jo idealforholdene for hjernevask.
Riktig. Så han er ganske god å hjernevaske, han Eggum på vei opp der.
Ja, han synger salmer og ber til Gud igjen.
Og på skafottet står gamle gode Samson Isberg.
Ja, han var jo ikke gammel den gangen. Dette var hans første, eksekusjon da. Han var fra Odda, og han hadde dratt til Bergen og jobbet som underinspektør i slaveriet.
Ja.
I tillegg så var han også matematikklærer.
Ja, det er jo også morsomt.
Ja, jeg vil tro det at å ha en fungerende skarpretter som mattelærer, det var vel stille i timene.
Ja, de gjorde nok leksene. Altså,
ja, kunne jo gangetabellen og vel så det.
Men så dette var han fortsatt matematikklærer
her? Ja, han tok det som bigeskjeftet. Han bodde i Bergen, vet du, og hadde god tid. Isberg hadde ikke, det var ikke mange forretningene han hadde, det var i løpet av hele hans funksjonssituasjon, det var rundt et dusin eller noe sånt. Så det var ikke så veldig mye han hadde å gjøre på, det var lenge mellom hver, og piskingene forsvant jo på 1840-tallet, han slapp det, brennemerkingene like så. Og så hva skulle han gjøre da? Ja, da var han mattelærer da.
Hvorfor ikke?
Ekstra knekk.
Han selv, Eggemasse, tar av seg halssørkle, holder en, sier velkommen efter til salighet hos Gud, sier han.
Ja, til Magelsen da, som holder, Magelsen holder talen da, kort tale.
Velkommen efter til salighet hos Gud, sier han Johannes til Magelsen.
Det betyr altså at Johannes var nå helt overbevist om at hans vei etter henrettelsen skulle gå oppover og ikke nedover.
Ja.
Han om det.
Magelsen legger selv hodet på blokken. Ja, han er veldig sånn føyelig her nå.
Ja, altså, nå var det ikke Magelsen som la hodet på blokken, det var Johannes
ja.
Det skulle tatt seg nydelig ut.
Det hadde tatt seg ut, ja. Magelsen ber fader vår.
Ja, og en av den bønnen i fagene våre er å gi oss i dag vårt daglige brød. Mm. Og det var den der Johannes kom da, før øksen falt.
For han bar litt selv også?
Ja. Ja. Han skulle det, og det var en del av, han skulle også mumle med dette fader våret.
Ja, daglig brød.
Poenget var at han skulle da sikres at han ikke syndet, at han ikke lå der og sa faen eller noe sånt, da kunne det forpurre hans.
Det var veldig irriterende hvis han sa det.
Det var nok en som sa det, men veldig lavt sikkert.
Ja, misket det mest.
Ja.
Chopp var hodet av.
Ja da.
Det går inn og ser på dette Eggeberget, hvis man googler det, så ser man utover, vi har lagt ut på Instagram og sånt, men se, det er en nydelig utsikt utover Sogndal og fjellene og sånt.
Og året etterpå så var det en annen turist som gikk forbi der, nemlig vår venn Ivar Aasen, nynorskens far.
Ja.
Og han hadde dratt oppover der for å notere hvordan de snakket i Indre Sogn da.
Mm.
Og da så han dette her
stedet,
ja, og der sto da staken fremdeles med hjulet på, men uten Eggumen da.
Som et minne.
Ja, som et minne. Det ble stående der, og han snakket med sogndølene da, som kunne fortelle masse om hva som hadde skjedd den dagen. Det hadde satt store spor.
Det tror jeg på. Men det er også det siste ordet vi har om denne saken i denne uken.
Ja.
Skal vi si oss fornøyd, Torgrim, og så ønsker vi velkommen tilbake om en uke.
Yes.